جێگری ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی کۆشکی سپی بێن ڕۆدز دەڵێت وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا پێشوازی لە بڕیاری تورکیا دەکات بۆ هێرشە ئاسمانەکانی دژ بە ئامانجەکانی داعش و هاوڕاشە لەگەڵ دیدوبۆچوونەکانی ئەنکەرە کە پارتی کرێکارانی کوردستان ڕێکخراوێکی تیرۆریستیە.
We encourage our different partners in this fight to work together, and we obviously have a good working relationship with the regional
دلیت ئێمە هاوپەیمانەکانی تریشمان لەم شەڕەهان دەدەین کە پێکەوە کار بکەن و ئێمە بێگومان پەیوەندێکی باشی کارکردنمان هەیە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لە باکووری عێراق. جا ئەم هێڵی پەیوەندی کردنە کراوەیە. تورکیا مافی ئەوەی هەیە هێرشی دژی ئامانجەکانی تیرۆریست ئەنجام بدات و ئێمەش بێگومان جارێکی تر پێزانینمان هەیە بۆ خێراکردنی هەوڵەکانیان دژ بە داعش. ئێمە بەردەوام دەبین لە پەیوەندی کردن پێیانەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا. ڕۆدز دەڵێت پێی وایە کارەکانی تورکیا دەشێ هەوڵەکانی لاوازکردنی حەشارگەکانی داعش لە سەرانسەری باکووری سووریا و عێراق کاریگەرتر بکات، بەڵام گوتیشی ئەوان لەگەڵ هاوپەیمانە جۆراوجۆرەکانیان کار دەکەن بۆ گەیشتن بەم ئامانجا. وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە ڕۆژی یەکشەمە زیاتر لە 30 هێرشی ئاسمانی کردە سەر ئامانجەکانی داعش لە سووریا و عێراق. واشنگتن دەڵێت بەشداری تورکیا بەرهەمی وتووێژە بەردەوامەکانە، هەروەها بەدووادا چوون دەکات لەسەر هێرشەکەی هەفتەی ڕابردوش کە لە شارۆچکەی سروچ ڕوویدا و 32 کەسی تێدا کوژران، و هەروەها ئەو هێرشانەش کە ئەندامانی ئاسایشی تورکیای تێدا کوژران. بەڵام تورکیا پەکەکەشی بۆ شەڕی ئەم دواییانە تاوانبار کردووە کە 3 ئەندامی هێزی ئاسایشی تورکیای تێدا کوژران و هاوڵاتیانی تورکیا و کاربەدەستانی خزمەتگوزاری ڕفێندران. هێرشەکانی ئەنکەرە دژ بە پەکەکە هەڕەشەیە بۆ سەرکۆتایی هێتن بە ئاگربەستی 30 ساڵە لەگەڵ پەکەکەدا. پەکەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە ئاگربەستەکە کۆتایی پێهاتووە. برێت مکگۆرک جێگری نوێنەری تایبەتی سەرۆک بۆ هاوپەیمانانی جیهانی لە بەرەنگاربوونەوەی گروپی داعشدا ڕۆژی یەکشەمە لەسەر تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ڕایگەیاند هیچ پەیوەندیەک نییە لە نێوان هێرشە ئاسمانەکانی تورکیا دژ بە پەکەکە و لێکتێگەیشتنەکانی ئەم دواییانە بۆ پتەوکردنی هاوکارەکانی نێوان ئەمریکا و تورکیا دژ بە داعش، هەرچەندە توێژەری هەرێمی ستیڤن زۆنز لە زانکۆی سان فرانسیسکۆ دەڵێت هێرشەکانی تورکیا ڕەوشەکەی لە دژ بە گروپی داعش ئالۆستر کردووە.
The PKK and their close allies, the Syrian-based PYD, have been among the most effective fighters against ISIS.
دەڵێت پەکەکە و هاوپەیمانە نزیکەکانیان یەپەگەی بن کە لە سووریا یەکێک بوون لە کاریگەرترین هێزەکانی دژ بە داعش، و بارودۆخێک خولقاوە تورکەکانی کەچەکی ئەمریکا بەکاردەهێنن ئەو هێزە کوردانە بردوومان دەکەن کە هاوپەیمان بوون لەگەڵ ئەمریکا لە هێرشەکانی دژ بە داعش، و ئەمەش کێشەیەکی ترە و بێسەروبەری و ئالۆزیەکی تر لەو ناوچە ئالۆزەی جیهاندا دروست دەکات. زونز و شارەزای هەرێمی جیمز جێفریز لە ئینستیتوتی واشنگتن بۆ ڕێبازی ڕۆژهەڵاتی نزیک و باڵیۆزی پێشووی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بۆ عێراق لەو بڕوایەدان ئەمە پەیوەندیشی بە سیاسەتی ناوخۆیی تورکیاوە هەیە. جێفریز دەڵێت سەرۆک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەشێ ڕێبازی تورکیا بگۆڕێت بۆ زیادکردنی پشتیوانی پارتی داد و گەشە پێدان کە لە هەڵبژاردنەکەی مانگی شەشدا نەیتوانی زۆرینەی ڕەها بەدەست بهێنێت.
And so he's probably hoping for a new election in a couple of months. And so he'll go for new elections in the
دەڵێت جابۆیە ڕەنگە هیوادار بێت لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا هەڵبژاردنێکی نوێ ئەنجام بدرێت. جا ئەو هەڵبژاردنی نوێ دەکات و ڕاوەرگرنە گشتیەکانیش نیشان دەدەن گۆڕانکاری کردووە بۆ بەدەستهێنانی زۆرینە، تەنانەت ئەگەر کەمیش بێت. ڕەنگە مەبەستەکەی ئەمە بێت جا هەوڵ دەدات بارودۆخێکی بارینە ئاسایی دروست بکات بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە. جێفریز دەڵێت لە کاتێکدا چاوەڕوانی هێرشێکی گەورەی لەشکری تورکیا ناکات، پێی وایە ئەم هێرشە ئاسمانیانە لە بەرامبەر مۆڵەت بێت بە هێزەکانی هاوپەیمانان بە ڕێبەرایەتی ئەمریکا تا بن کە ئاسمانەکانی تورکیا دژ بە گروپی داعش بەکاربهێنن و سنووری زیاتر کۆنترۆڵ بکەن بۆ سستکردنی هاتوچۆی ئەوانەی دەچنە ناو داعشەوە و پارە و چەک لە سەرانسەری سنووری سووریا کە دەشێ کاریگەریش بێت. دەزگاکانی ڕاگەیاندنی تورکیا لە ڕۆژی هەینی ڕایانگەیاند ئەنکەرە ڕەزامەندی ئەمریکای بەدەستهێناوە بۆ پێکهێنانی ناوچەی دژەفڕین بەسەر باکووری سووریادا. جێفریز پێی وایە ڕەنگە بەشێک لەو ڕێککەوتنە ئەوە بێت بەڕێز ئەردۆغان ڕێگا بە هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا بدات دەستیان ڕابگات بە بنکەکانی تورکیا.
As a quid pro quo for allowing American use of the bases.
دلید لبرانبر رگدان به امریکای کان تا بنککان بکر بهنن امریکا پشتیوانی دکد لناوچه جفرین دا تا هندگ آستی ناو سوریا با معمال کردنی بر جواندکانی هر دولا لسنور. اما جگایی که پارز راو با پنابرانی سوریا دروز دکد لدروی ترکیا شکی که گرنگیش فشار لسر بشار الاسد دروز دکد. حکومتی امریکا امی پشتراز نکردو توا بلام اما مسلکه لبه رنگ اولیش بدد پشتیوانی ناتو بدز بهیند چون که اما پیویسته با چوننی ولاته کی تر. ترکیا دلید روداوکانی ام دواییانا پشتراستی کردو توا که دامزراندنی هریمی که پاریز رو لناوچکانی سنوری نیوان ترکیا و سوریا گرنگا با دابین کردنی پشتیوانی آسمانی پیویست و پاراستنی لعنکانی لشکری آزادی سوریا و هزمیان روکانی که شری دش بر رجمکی اسدو گروپی داعش دکن.